amosa toko fahavalo. Lay harina feno voankazo masaka fahavaratra antomotra ny hahalasako babo ny Israely. Izao no nasehon'i Jehovah tompo tamiko, indro nisy harina feno voankazo masaka fahavaratra, ary hoy izy, inona no hitanao ry Amosa? De hoy izaho, harina feno voankazo masaka fahavaratra. De hoy Jehovah tamiko, tonga amin'ny Israely oloko ny farany, tsy handefitra amin'ny intsony aho, ho tonga naonaona ny hira ao an-dapa amin'izany andro izany, hoy Jehovah tompo, ho be ny faty, hatraizatraiza no hanariny azy. Mangina re, miaino izao ianareo izay mianahana te hitelina ny malahelo sy te hahafongana ny mpandefitra amin'ny tany ka manao hoe, raha oviana no ho tapitra ny voalohambolana hivarotantsika vary sy ny sabata hankafantsika ny lavabary ka hanakelezana ny efaha sy hanalehibeazana ny sekely ary hanaovana mizana mandanga mba hovidintsika volafotsy ny mahantra sy kirarray no misy ny malahelo ary hivarotantsika ny lohakororokany vary. Jehovah nianina tamin'ny reharehan'i Jakoba ka nanao hoe, tsy hisy ho adinoiky mandrakizay ny asany na dia ray akory aza. Tsy hiororo noho izany va ny tany sy tomany ny mponina rehetra ho aminy? Eny, ny tany rehetra hiatondraka tahaka ny Neily sy hienandray toy ny Neily ny Egipta. Ary amin'izany andro izany hoy Jehovah tompo, dia halentiko mitatao vovonana ny masoandro ary ho hamaiziniko antoandro benanahary ny tany. Hampidiko fitomanina ny andro firavoravonareo ary ho hira fahalailovana ny hiranareo rehetra, ho fehezo lamba fisaonana ny valahana rehetra sady ho kakasako ny loha rehetra. Ary hataoko toy ny fisaonana zanakalahy tokana izany ka ny farany dia ho tahaka ny andro mangidy. Indro, avy ny andro hoy Jehovah tompo izay hanaterako mosary amin'ny tany, tsy fanirikanina nefa na hetahetany rano fa faniriana handre ny tenin'i Jehovah. Ary hivembena hatrany amin'ny ranomasina ka hatrany amin'ny ranomasina ny olona, ary hatrany amin'ny avaratra ka hatrany amin'ny atsinanana. Eny, hivezivezy hitady ny tenin'i Jehovah izy nefa tsy hahita. Amin'izany andro izany dia ho jemby noho ny etaheta ny virijinina tsaratarehy ny zatovolahy, dia ireo izay mianiana amin'ny fahotany Samaria ka manao hoe, raha velona koa ny Andriamanitra reo ry Dana, ary raha velona koa ny fanaon'i Berseba, eny ho lavo izy ka tsy hiarina intsony.